Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Čuvenom arijom kojom se Don Giovanni udvara Dona Elvirinoj služavci u drugom činu istoimene Mozartove opere otpočeli smo današnju emisiju Vreme muzike. Danas će naša tema biti lik Don Giovannija u muzičkim ostvarenjima kompozitora svih epoha. A sa vama će rani popodnevni sat na Radio Beogradu 2 podeliti i Zorica Premate.
Se trovi piazza qualche ragazza, tengo che quella cerca menar, tengo che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza alcun ordine, la razzia, chi l'inuetto, chi la furia, chi la levanda, para e balar, chi l'inuetto, para e balar, chi la levanda, para e balar, chi la furia, para e balar. Ed io frattanto dall'altro canto, con questa quella uomo reggia, alla mia lista, Don Marmatina, Dona Regina, deve aumentar. Alla mia lista, Dona Regina, deve aumentar. Se tu mi piazza qualche ragazza, devo quella cerca però. Alla mia lista, Don Marmatina, Dona Regina, deve aumentar. Senza un ordine, la notizia, il minuetto, il napolia, il Alla mia lista, mamma mattina, una regina deve aumentar, una regina deve aumentar, una regina deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar, devi aumentar.
Bila je ovo čuvena arija Don Giovannija iz prvog čina istoimene Mozartove opere, a uz novi filharmonijski orkestar i dirigenta Ota Klemperera pevao je Nikolaj Geda. Lik Don Giovannija postoji na sceni još od 1630. kada je svoj pozorišni komad El Burlador de Sevilla i Confitado de Piedra napisao Tirso de Molina. Od tada je ova priča o neumerenom i bezosjećajnom zavodniku, koga na kraju stiže zaslužena kazna, imala veoma mnogo najraznovrsnijih žanovskih prikazivanja, od komedije del arte do poeme u stihovima, od opere do simfonijske poeme, a danas i do filma pa i pop balade. Koncept ovog, možemo slobodno reći, savremenog mita oslanja se na tri konstante sižea. Lik zavodnika i zločinca, plemića bez časti Don Giovannija, likove njegovih ženskih žrtava kojih je u raznim interpretacijama bilo od 2 do 10, kao i lik komendatorea, odnosno oca ili supruga jedne od žrtava koga Giovanni ubija i koji u fantastičnom obličju oživelog kamenog kipa na kraju izvršava kaznu i odvlači zločinca u pakao. Ovakav sadržaj pojavio se u ranom razdoblju prosvetiteljstva kao poučna, ali i erotski golicava priča, koju su u svojim pozorišnim komadima, stilski raširenim između komedije, drame i tragedije, posle Tirsa de Moline obradili i Bianconeli 1658., Villiers 1660., Molière 1665., Thomas Shadwell 1676., Goldoni 1736., Zamora 1744., Hoffman 1813., Puškin 1830., Aleksandar Dima 1836., Georges Sand 1847., Teofil Gautier 1848., Gustave Flaubert 1851., Aleksej Tolstoj 1860. i tako dalje i tako dalje, da bi u 20. veku najpoznatiji od mnogih interpretacija ove već mitološke teme dali Grabe, koji je spojio Don Juana i Fausta, George Bernard Shaw, Bertolt Brecht i Jean Dilthey. U svom ogledu ili-ili, Don Juanom se bavio i filozof Søren Kierkegaard. U svetu muzike, prva opera nastala na siže o neumerenom zavodniku, njegovim zlodelima i kažnjavanju uz pomoć fantastičnih sila, datira iz 1669. godine, kada je u rimskoj operi premijerno izvedena opera serija Empio Punito, Dramma Musicale, libretiste Filipa Acciaiolija i kompozitora Alessandra Melania. Likovima su tom prilikom bila izmenjena imena, jer je izbivanje po tadašnjoj modi bilo prebačeno u arkadijsku Grčku, pa se Don Giovanni zvao Akrimante. Slede operske obrade ove teme u 18. veku. Prva iz pera venecijanskog kompozitora Giuseppa Gazzanigi 1787. a na libreto Giovannija Betratija, delo na koje će se osloniti i Mozartov libretista Lorenzo da Ponte kada bude radio na istoimenoj novoj operi koju će 1787. godine potpisati Mozart. Iste te godine svog Don Giovannija komponovao je i danas zaboravljeni Vincenzo Fabrici. U 19. veku ovaj siže dobio je opersku interpretaciju i iz pera Giovannija Pacinije 1832. i Aleksandra Sergejevića Dargomirskog 1872. dok će u 20. veku svog Don Juana komponovati Franco Alfano 1914. i Eugen Gusens 1937. Mi ćemo danas pratiti kako je muzika svojim jezikom i izrazom i ne uvek i uz pomoć operske scene pratila ovaj lik i pokušati da pokažemo kako se, ne samo u poimenju dramskih pisaca, već i kompozitora, tumačenje ovog sižea menjalo sa stilskim epohama i vekovima. Kako se od beskrupuloznog i jednodimenzionalnog zločinca, koga na kraju dostiže zaslužena kazna, Don Juan menjao u negativnog heroja, pobunjenika i iskušenika, da bi u 20. veku dobio najraznovrsnija i najslobodnija tumačenja koja su ga pretvarala u anti-antiheroja, nemoćnu posljedicu svih mitova i priča o sebi. Don Juana prosvetiteljstva, odnosno laku lastivnu zabavu koja probija kroz moralizatorsku pripovest o zločinu, prikazaće danas jedini balet nastao na ovu temu. Komponovao ga je 1771. godine Kristof Willibald Gluck na libreto i koreografiju baletskog reformatora Gaspara Angiolinija. Evo kako je sam Gluck opisao završnicu ovog svog baleta. Treći čin se događa na mestu namenjenom sahranjivanju uglednih osoba. Nedavno završen, zapovednikov mauzolej nalazi se u sredini. Don Juan je pomalo iznenađen što ga vidi, ali on izgleda siguran i prilazi zapovedniku. Ovaj ga hvata za ruku i ubeđuje da promeni život. Don Juan je nepopustljiv i, uprkos zapovednikovim pretnjama i čudima kojima je bio svedok, uporno odbija da se pokaje. Tada se zemlja otvara bljujući plamen. Iz tog vulkana izlazi mnoštvo utvara i furija koje muče Don Juana. Bacaju ga u okove. U strašnom očajanju on nestaje zajedno sa svim čudovištima, a zemljotres prekriva to mesto brdom ruševina.
Thank you.
Ovako je, u muzičkoj viziji Kristofa Vilibalda Gluka iz 1771. godine izgledao pad Don Juana u pakao. Odlomak iz ovog baleta slušali ste u interpretaciji Bečkog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Rudolf Moralt. Sada ćete čuti kako je isti ovaj deo scenarija, dakle sukob Don Giovannija sa komendatoreovim kipom i pad u pakao, prikazao najveći mag muzičko-scenske drame 18. veka, Mozart. On se, kao i Gluck, poslužio trombonima koji prate pojavu oživelog kipa i čuju se kada on govori na sceni. Kao neka vrsta kontrateže Don Giovannijevoj mandolini, koju ste danas imali prilike da čujete na početku naše emisije, tromboni su obeležje komendatoreovog kipa i muzička anticipacija neumitne kazne koja stiže. Komendatore je prihvatio neumereni Don Giovannijev izazov i došao mu na večeru, ali ne da jede, već da kazni zločinca i odvuče ga u pakao. Uz nevidljivi hor demona iza scene i mnogo zvučne pirotehnike u orkestru, to se i dešava. Don Giovanni, koji se ni pred vratima pakla nije pokajao, nestaje u njegovom plamenu.
Signori, per carità, non andate fuori di qua. Lonti, sasso, uomo bianco. Ah, padrone, il gelo, io manco. Se vedeste che figura, se ti dice come va. Ta, 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 ta. Non capisco niente, manco. Ta, 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 ta. Cos'è manco in me, dai me, dai me. Sentite quanto batte. Apri, io tremo. Apri, apri. Ecco, per tagliarmi l'intrico, ad aprirmi io stesso andrò, io stesso andrò. Non ho più veder amico, che me li nascondo, no, nascondo.
Yes.
Dice-ci-no!
Ho fermo il cuore in petto nell'ottimor ferro.
Dammi la mano in petto.
Ovo jedna od svega nekoliko najsnažnijih i skoro mitskih scena u operskom žanru, prizor na završetku Mozartove opere Don Giovanni, kada se sukobljavaju glavni junak i komendatoreov kip koji ubicu i grešnika odlači u pakao. Mozart je sigurno zaslužan i za novu recepciju Don Juana koja je nastupila u razdoblju romantizma i kojoj je prve smernice dao Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, koji je u svojoj pripoveci Don Juan 1813. godine, a analizirajući Mozartov pristup ovoj temi, prikazao potpuno drugačiji odnos prema ovom, tada već mitskom liku. Mozart je Don Juana učinio lepim, neodoljivim i pobednikom, i to isključivo svojom muzikom. Od tada će za romantičare ovaj zločinac postati negativni junak, prokletnik koga će pred konačnom sudbinom iskupiti ljubav odbačene žene koja se ipak žrtvuje za njega. I kod Hofmana, i kod Dime, i kod Puškina, Don Juan je melodramski junak, iskupljen snagom ljubavi koja ga preobraća iz njegove opsednutosti. Kod Alekseja Tolstoja čak, Don Juan, potresen samoubistvom Done Ane, odlazi u manastir da se zakaluđeri. Byronov istoimeni ep je satira protiv licemernog morala tadašnje Engleske i uzdiže usamljeno heroja, grešnika i ateistu, a u drami Don Juan Tenorio Francisco Sorilla 1844. godine čak dopušta da Don Juan pobedi komendatorea. Don Juan za Baudelaire-a, a kao njegov vlastiti alter ego, traga za idealom ljubavi koju mu nijedna od njegovih žrtava nije mogla pružiti, pa prestaje da bude bludnik i postaje mučenik. Ideja o preobraćanju Don Juana tako pomalo preuzima primat nad pričom sa oživelim kipom komendatorea, pa fantastika nestaje iz ovog sižeja zajedno sa pravednom nebeskom kaznom. Takođe, operska scena nakon genijalnog Mozartovog dela kao da više nije bila odgovarajući prostor za nova tumačenja mita. Pacinijev Don Giovanni je ubrzo zaboravljen, a kameni gost Aleksandra Dargomirskog, preterano ozbiljan i usredsređen na neprestani ariozo celokupnog Puškinovog teksta, bio je isuviše jednoličan i neizrazit da bi se zadržao na sceni. Zato je Mozartova muzika bila tu da se kompozitori pozabave njome, a preko nje i Don Giovannijem i njegovom sudbinom. Tako se sve pretvorilo u unutar muzičke komunikacije sa Mozartovim Don Giovannijem, a putem najrazličitijih transkripcija, fantazija, potpurija, reminiscencija i varijacija. Takvu ideju nisu između ostalih odoleli ni Saverio Mercadante, Muzio Clementi, Frederik Chopin, Franz Liszt, Pablo Sarasate, Georges Bizet i Ferruccio Busoni, koji je preradio i obogatio Listovu verziju, a zatim i Johann Kaspar Merz, Franz Danzi, Sigmund Thalberg, Ignaz Friedman, Wilhelm Backhaus, Jose Luis Turina, pa čak i Nino Rota, koji ima fantaziju na 12 tonova iz arije La ci darem la mano. Originalna dela na temu Don Juanovog sižeja komponovali su Sergej Rahmanjinov, koji ima hor sa klavirom iz 1894. Petar Čajkovski sa svojom serenadom Don Juana za bariton i klavir iz 1878. Gustav Mahler sa fantazijom o Don Juanu za glas i klavir iz 1880. A na istu ideju bili su došli i Ruđero Leon Cavallo 1904. i Darius Milhaud 1920. svaki sa po jednom solo pesmom. Pridružujem se i Albert Lortzing sa svojom scenskom muzikom za Grabeovu dramu Don Juan i Faust 1829. kao i Max Steiner svojom filmskom partiturom iz 1949. Jednu od najubedljivijih novih vizija Mozartove muzike iz opere Don Giovanni dao je Franz Liszt svojom obimnom fantazijom reminiscencije na Don Juana iz 1841. Slušate odlomak koji predstavlja Listovu fascinaciju paklenom završnicom Mozartove opere. Svira Nikolaj Petrov. Thank you. odlomak listove reminiscencije na Don Juana, zapravo parafraze na teme iz istoimene Mozartove opere, koja je, kako sam već kazala, mnogim kompozitorima bila posticaj da se okušaju kao aranžeri i obrađivači njene muzike. Originalan odgovor muzičkog 19. veka na temu Don Juana stigao je iz pera tada mladog Richarda Straussa. Njegova istoimena simfonijska poema sa opusnom oznakom 20 iz 1889. godine prati siže drame Nikolasa Lenaua napisane 1844. Neobuzdanu prirodu protagoniste Strauss je dočarao već početnom temom kompozicije, dok lirske epizode slikaju karaktere njegovih ženskih žrtava, odnosno partnerki. Epizode spaja ponavljanje Don Juanove teme, a suprotstavljaju se u olujnom završetku tema Commendatorea. Mladi Strauss je izgleda oprostio Don Juanu njegove zločine, što pokazuje lirska apoteoza njegove teme na samom kraju kompozicije. Straussov Don Juan, kao pravi romantičarski junak, ne može umreti ako ga nosi snaga ljubavi.
Thank you.
Bila je ovo završnica Strausove simfonijske poeme Don Juan, koja je pravi odgovor romantičarskog 19. veka na izazov ovog dramskog sižea nastalog u ranom 17. veku. Evo sada kako je lik Don Juana prikazao Petar Iljić Čajkovski u solo pesmi Serenada Don Juana, a na stihove Alekseja Tolstoja. Uz pijanistu Olega Bošnjakovića peva Dmitrij Hvorostovski. Bila je ovo Serenada Don Juana i melodramski uvid u ovaj lik iz pera Čajkovskog. Melodrama je inače bila osnova na kojoj su razni literarni stvaraoci kasnog 19. i ranog 20. veka gradili vlastite interpretacije ovog lika. No, ubrzo je sudbina Don Juana dobila objašnjenje na osnovu zle kobi lične ili porodične prošlosti. On je počeo da deluje ili kao nevoljni sledbenik sopstvenog ludila ili kao posljedica mita o samome sebi. Tako se javlja slika potrošenog Don Juana, koga kurtizana Dona Ana osvaja i pretvara u supruga, kao kod Friša, a sličan kraj namenio mu je i George Bernard Shaw u svojoj drami Čovek i nadčovek, gde Anne uspeva da Johna pretvori u svoju žrtvu. Don Juanovski siže može se prepoznati i u Stravinskovom životu razvratnika, no postmoderno tumačenje savremenog finskog kompozitora Aulisa Salinena zaslužuje da bude posebno pomenuto. Za Salinena Don Juan nije više ni antijunak, već samo posljedica svih mnogih muzičkih priča o sebi. Ispražnjeni zvučni lutak, tragičan u svojoj komedijaškoj ulozi koja ga primorava da pleše ne samo na klasične muzičke plesne obrasce, već i na ritmove tanga, bluza i fokstrota. Opraštam se od vas, poštovani slušalci, uz odlomak kompozicije Noćne igre Don Juan Quixota za violončelo i gudače Aulisa Salinena. Uz simfonijetu Filandiju solista je Arto Noras.